Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. 4 države povukle priznanje Kosova, izjavio ministar vanjskih poslova Srbije Nikola Selaković. Vlada Srbije nastavlja raditi na povlačenju priznanja Kosova. Poruka je nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Radnici Fijata na protestu u Kragujevcu traže da ih država zaštiti od otpuštanja. Mevlid Jašarević osuđen za teroristički napad na ambasadu SAD-a u Sarajevu, štrajkuje glađu jer mu nije odobreno premještanje u Srbiju. Izraelska policija sukobila se sa građanima na sahrani palestinsko-američke novinarke Al Jazeere Shirin Abu Akleh. Rusija nastavila pokušaj da osvoji ukrajinsku čeličanu Azovstal. Prvi ruski vojnik optužen za ratni zločin pred sudom u Kijevu. Evropska unija obećala donirati Ukrajini još 500 miliona eura za kupovinu teškog naoružanja. Turska protiv članstva Finske i Švedske u NATO-u. Broj stradalih u eksploziji u hemijskoj fabrici u Sloveniji povećan na 6. 11 migranata sa Haitija utopilo se kod obale Portorika. Preminuo šejk Halifa bin Zayed Al Nahyan, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Elon Musk odlaže kupovinu Twittera do provjere podataka o broju lažnih naloga na ovoj društvenoj mreži. U emisiji pred ostalog o reakcijama nakon što je socijalni psiholog Srđan Puhalo nakon objavljenog teksta u kojem je izrazio sumnju u tačnost podataka o 1601 ubijenom djetetu tokom opsade Sarajeva.
Ja ne znam jesu li brojevi preuvrćani ili nisu. Ja to nigdje nisam ni tvrdio. Ja sam samo tražio da se taj broj 1601 jednog ubijenog djeteta potkrijepi činjenicama.
Zašto Crna Gora, Kosovo i BiH ne žele da pristupe Otvorenom Balkanu, projektu koji zdušno podržavaju SAD? Na to pitanje odgovara politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
To je da projekat od starta prati sumnja da on ima jače političke nego ekonomske motive, da se pretvara ili u neku maksi Srbiju koja želi političku ekonomsku dominaciju ili u četvrtu Jugoslaviju.
Sarajevo bi ponovo moglo zajedno sa Barcelonom da ima zimsku olimpijadu 2030. Ali najprije bi moralo da se pronađe 10 miliona eura za popravku bob staze na Trebeviću. Sankaš Mirza Nikolajev.
Meni je ova staza ovdje puno veći san od olimpijskih igara.
Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministarstvo vanjskih poslova i vlada Srbije nastavljaju da rade na povlačenju priznanja Kosova. Poručeno je iz Beograda dan nakon što je Kosovo apliciralo za članstvo u Savjetu Evrope. Iz Beograda javlja Ljudmila Cvetković.
Dan nakon što je Kosovo apliciralo za članstvo u Savjetu Evrope, u Beogradu je održan sastanak Savjeta za nacionalnu bezbednost.
Za Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, za našu vladu, ovo znači da ćemo nastaviti da se žestoko borimo, da ćemo nastaviti da radimo na takozvanom otpriznavanju, odnosno povlačenju priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova.
Poručuje ministar spoljnih poslova Nikola Selaković nakon sastanka kojim je predsjedavao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kao ministar spoljnih poslova danas sam predsjedniku Vučiću predao diplomatske note 4 države koje su povukle priznanje takozvanog Kosova, a Savjet za nacionalnu bezbednost ovlastio je predsjednika Vučića da u trenutku kada to bude smatrao za potrebno i širu javnost obavesti o kojim državama je reč. Ovim gestom želimo da damo šansu državama članicama Savjeta Evrope da u junu mjesecu ne pokrenu postupak prijema takozvanog Kosova u Savjet Evrope.
Šef diplomatije Srbije također iznao tvrdnju da su srpske službe bezbednosti došle do informacija da najmanje dve velike države u ovom trenutku rade na pružanju ozbiljne logističke podrške Prištini u njihovoj kampanji za dobijanje novih priznanja, ali i u onemogućavanju kampanje povlačenja priznanja. On također nije rekao o kojim je državama reč. Savjet Evrope je međunarodna organizacija za ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava prava sa sedištem u Strasburu u Francuskoj. Savet Evrope štiti slobodu govora i medija kao i ravnopravan položaj manjinskih zajednica u državama članicama te organizacije. Katarina Golubović, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, kaže da bi Kosovo ulaskom u Savet Evrope ušlo u sistem prava i obaveze na međunarodnom planu, što znači da bi trebalo da potpiše mnoštvo međunarodnih konvencija kojima bi građanima bila garantovana neka nova prava u skladu sa evropskim standardima.
Građani bi mogli da se i obrate određenim institucijama Saveta Evrope, najpopularnijem Evropskom sudu za ljudska prava, ali i nekim drugim telima Saveta Evrope koji su zaduženi za zaštitu ljudskih prava.
Svi kandidati za članstvo u Savetu Evrope dužni su, kako navodi ZRSE Pavlik i Libarda sa Univerziteta u Ženevi, da ratifikuju Evropsku konvenciju o ljudskim pravima kao jedan od najvažnijih instrumenata ove organizacije.
To omogućuje pojedincima i drugim državama da protiv njih podnesu predstavke u slučaju kršenja ljudskih prava.
Navodi Pavlik Libarda u pisanom odgovoru. On objašnjava da je Evropska konvencija o ljudskim pravima već primenjiva na teritoriji Kosovo od 99. godine na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN-a.
Jedino što bi se u ovom pogledu promenilo u slučaju članstva u Savetu Evrope, odnosno ratifikacijom Evropske konvencije, jeste da bi Evropski sud za ljudska prava stekao jurisdikciju nad Prištinom, što sada nije slučaj.
Sagovornici RSE takođe navode da bi, iako se puna državnost tiče Ujedinjenim nacijama, prijem Kosova u Savet Evrope značio diplomatski poraz Srbije i otežao njenu poziciju u insistiranju na očuvanju svog teritorijalnog integriteta.
Neko nepisano pravilo je da jedna država koja želi da postane punopravni član Evropske unije bude nekih desetak godina članica Saveta Evrope. Ono postoji pre svega da bi se kroz sistem Saveta Evrope vršio monitoring zaštite ljudskih prava i postojanje vladavine prava u jednoj zemlji.
Objašnjava Katarina Golubović. Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Beograd i Priština od 2011. vode dijalog o normalizaciji odnosa pod pokroviteljstvom Evropske unije, čiji je cilj postizanje pravno obavezujućeg sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 11 osoba nastradalo je kod zapadne obale Portorika u prevrtanju čamca u kom su se nalazili migranti sa Haitija. Do sada je spašena 31 osoba, saopćile su lokalne vlasti. Glasnogovornik američke obalske straže Ricardo Castrodad saopćio je da se ne zna koliko je ljudi bilo na čamcu, kao i da je spasilačka akcija u toku. Ukrajina je saopćila da su njene snage onesposobile još jedan ruski brod u Crnom moru, dok je pokušavao da isporuči protivvazdušni sistem na Zmijsko ostrvo. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksej Arestović rekao je da je logistički brod Bobrov teško oštećen, ali da nije potonuo. Ukrajinska vojska prošlog mjeseca potopila je rusku krstaricu Moskva. Ruske snage izvele su napade na više sela u istočnoj Ukrajini u pokušaju da prošire kontrolu u toj oblasti, saopćila je ukrajinska vojska. Navodi se da je ruska vojska nastavila sa artiljerijskim i vazdušnim udarima na luku Mariupolj i da još blokira ukrajinske borce u njihovom posljednjem uporištu u Čeličani Azovstal. Šef diplomacije Evropske unije Josep Borrell izjavio je da će Evropska unija osigurati Ukrajini pomoć od još 500 miliona eura. Na sastanku ministara vanjskih poslova grupe G7 u Njemačkoj, ministrica vanjskih poslova Velike Britanije Liz Truss najavila je pojačavanje sankcija Rusiji i dodatno slanje oružja Ukrajini. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da sankcije protiv Moskve izazivaju globalnu krizu koja će naštetiti ekonomijama Zapada.
Očigledno što u silu objektivnih ekonomičkih zakonov prodlženje sankcionne...
Očigledno, zbog objektivnih ekonomskih zakona, dalje opsednuto sankcijama neminovno će dovesti do najsloženijih i najtežih posljedica po Evropsku uniju, njene građane, kao i najsiromašnije zemlje sveta koje se već suočavaju sa rizicima od gladi. Krivica za to u potpunosti je na elitama zapadnih zemalja, koje su spremne da žrtvuju ostatak sveta kako bi zadržali svoju globalnu dominaciju.
Globalno dominiranje gotovo žrtvovati ostalim mirom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Lavinu komentara u Bosni i Hercegovini izazvao je tekst psihologa Srđana Puhala u kojem je izrazio sumnju u tačnost podataka o broju ubijenije djece tokom opsade Sarajeva. Prema izvještaju Zavoda za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine iz 96. godine, u Sarajevu je tokom rata ubijeno 1601 dijete, dok Puhalo ističe da kasnije ni jedno istraživanje nije utvrdilo taj podatak. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra Sarajeva ubijeno je 711 djece. Na spomen obilježju ubijeno je djeci opkoljenog Sarajeva, imena su 521 djeteta. Više o tome u temi Gorana Katića.
Nakon što je Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, objavio tekst u kojem je izrazio sumnju u tačnost podatka o 1601 ubijenom djetetu tokom opsade Sarajeva, uslijedila je lavina komentara. Oni su bili većinom negativni, ali neke javne ličnosti su podržale Puhala, kao što je rediteljka Jasmila Žbanić. Puhalo za Radio Slobodna Evropa poručuje da se većina tih koji su komentarisali bavili njime, a ne činjenicama.
Ja ne znam jesu li brojevi preuvrćani ili nisu. Ja to nigdje nisam ni tvrdio, ja sam samo tražio da se taj broj 1601 jednog ubijenog djeteta potkrijepi činjenicama.
Broj od 1601 ubijenog djeteta u Sarajevu je iz 1996. godine i baziran je na izvještaju Zavoda za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine. Zavod je tokom rata od 1992. do 1995. objavljivao biltene u kojima je navodio različite brojeve stradalih, a nakon završetka rata objavljena je tabela u kojoj se navodi da je smrtno stradalo 1601 djete, dok je 14.946 ranjenih. Mirsad Tokača, direktor Sarajevskog istraživačko-dokumentacionog centra, za Radio Slobodna Evropa kaže da taj broj nije propraćen adekvatnom dokumentacijom, te da bi ona morala biti prezentovana ako postoji.
Naravno da se brojevi mogu biti različiti. Vi dolazite do broja egzaktnim metodom. Vi sakupljate dokumentaciju iz bolnica, iz policije, iz vojnih izvora. Ja neću da kažem da je on netačan ili tačan. Nakon istraživanja koje sam ja radio, ja sam vidio da taj broj teško može biti odbranjen, da on nema uporišta, jer ja sam radio vrlo precizno istraživanje koje je proizvelo 711 imena.
Prema njemu odstupanja od nekoliko procenata su moguća, ali ne i da razlika bude dvostruka ili trostruka. Ističe da u cijeloj priči nedostaje smirena i argumentovana rasprava, umjesto pljuvanja i optuživanja. Iz udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva kažu da su pokušaj revizije brojki degutantni, te da duboko vrijeđaju roditelje koji i dalje nose tu bol. Fikret Grabovica, predsjednik udruženja, podsjeća da za zločine nad djecom još nije podignuta ni jedna optužnica, a da su podaci o broju žrtava prikupljeni u ratu na terenu.
To je podatak koji je iznio Zavod za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine 1996. godine. Oni su u toku opsade grada prikupljali, dobijali iz zdravstvenih ustanova podatke, oni su vodili tu evidenciju, međutim nisu najvjerojatnije vodili imena i tako dalje. Međutim, oni su došli do tog broja i tada su ga još objavili.
Iako je broj imenovanih žrtava rata koji se završio 1995. godine u velikoj mjeri utvrđen, ipak je bilo pokušaja revizije. Prema istrazi Komisije Vlade Republike Srpske, čiji izvještaj je objavljen prošle godine, u periodu od 1992. do 1995. godine na području Srebrenice je stradalo 3.500 Bošnjaka i preko 2.000 Srba. Zločin u Srebrenici Međunarodni sud pravde u Hagu označio je 2007. godine kao djelo genocida, u kojem je u julu 1995. godine pobijeno više od 8.000 muškaraca i dječaka iz tadašnje enklave pod zaštitom Ujedinjenih nacija na istoku BiH. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra, u ratu je ukupno poginulo više od 97.000 osoba. Procjena demografske službe Haškog tužilaštva je da se radi o broju od 105.000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
I ova godina je po svemu sudeći propala u poslovnom smislu za zračnu luku Mostar. Naime, ovih dana iz mostarskog aerodroma je saopćeno kako su otkazani ranije najavljeni letovi kompanije Eurowings iz Dizeldorfa ka centru Hercegovine. Tako se nastavljaju problemi sa dovođenjem putnika i kompanija na aerodrom Mostar, koji je u prošloj godini imao promet manji od 2000 putnika. Istovremeno, više milijonska ulaganja različitih nivoa vlasti u zračnu luku Mostar se nastavljaju, pa je samo vlada Federacije BiH juče najavila novih milion maraka za taj aerodrom. Kako to da ulaganja ima, a putnika nema? Slušamo u priči Mirsada Behrama.
Letovi na relaciji Dizeldorf-Mostar-Dizeldorf za 2022. godinu su otkazani, a kao jedini razlog se navodi loša popunjenost kapaciteta, to jest loša prodaja karata za predstojuću sezonu, saopćeno je ranije iz zračne luke Mostar. O razlozima otkazivanja letova Eurowingsa za Mostar govori gradonačelnik Mario Kordić.
Nažalost je punjenje booking tih letova je bio ispod 10%. Uobičajeno u svijetu, kad je tako loša potražnja za tim linijama, da se linije otkazuju.
Upućeni tvrde kako je veliko iznenađenje da nema interesa za letove ka Mostaru s obzirom na blizinu Međugorja, do kojeg su ranijih godina hodočasnici dolazili upravo preko Mostara, te na brojnu mostarsku dijasporu u razvijenim zemljama zapada. Tako Mostarac koji živi u njemačkom Kelnu, Denis Vila, nam kaže kako je aviolinija ka Mostaru nešto u što se ljudi koji žive van BiH ne mogu pouzdati.
Jednom ide linija, jednom ne ide linija, i tako da i ljudi, znam ljudi koji ovdje u blizini mene žive, kažu mi, ne možeš ništa planirati.
Davor Ljubić iz Udruge turizma, hotelijerstva i iznajmljivača soba Međugorje kaže da je sada veliki problem organizacija čarter prevoza zbog cijena goriva.
I s te strane je veliki problem uopće za organizatore hodočašća prema Međugorje, sako kretno kad govorimo o čarterima, jer uopće ne znaju koja će biti cijena sutra, kamoli za 2-3 mjeseca. Tako da iz tih razloga sve se više ljudi odlučuje na ono što je bezbolnije rješenje, a to je ići sa nekim niskotarifnim kompanijama, pogotovo ovi koji su nama bliže prema Hrvatskoj, odnosno Splitu i Dubrovniku koji su nama tu blizu, a isto tako i prema Sarajevu.
Osim toga, dodaje Davor Ljubić, ako već imaju uhodane linije ka Dubrovniku ili Splitu, kompanije će se teško odlučiti za Mostar.
Mostar je atraktivan, ali niskotarifne kompanije imaju već uhodana tržišta, uhodane destinacije i iz tih razloga teško se odlučuju na promjenu.
Nedžad Asović, prvi čovjek udruženja Moj Mostar, koje okuplja upravo Mostarce u dijaspori, smatra i da se aerodrom Mostar nalazi u trokutu politika Mostara, Zagreba i Sarajeva.
Ovo negdje i neko koči. Gdje i zašto ne znamo, jer ekonomski oko 25.000 građana naših stanovnika Mostara je otišlo iz Mostara.
Asović ukazuje i na poteze koje je poduzeo aerodrom u Tuzli, koji se, za razliku od Mostara, razvija.
Ta stajanka, kako oni zovu, kad sleti avion, on se parkira. Košta oko 5.000 dolara. Oni su u Tuzli ukinuli tih 5.000 dolara, smanjili su sa 20 na 5 eura po putniku troškove i dali su im jeftin kerozin.
Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača pod nazivom Futura iz Mostara, Marin Bago, podsjeća da je svojevremeno urađena studija o razvoju aerodroma Mostar, koja govori kako je izlaz u niskotarifnim letovima i kompanijama, te povezivanju sa europskim aerodromima čvorištima, ali koje treba subvencionirati. Bago podsjeća da svi nivoji vlasti izdvajaju milijonska sredstva za zračnu luku Mostar.
Gdje završavaju ti novci? Zašto se ti letovi ne plaćaju? Zašto se ne naprave ugovori sa kompanijama? To stoji još uvijek nejasno. A nijedan grad na svijetu se ne može razvijati bez zračne luke i mi trpimo jednostavno loš rad političkih infrastruktura i njihovih uprava i menadžera.
Iz opozicije su više navrata upozorili kako se i zračnom lukom Mostar rukovodi po stranačkoj liniji, te nakon vijesti o otkazivanju letova za Dizeldorf, čelnik mostarskog SDP-a Arman Zalihić kaže kako traže smjenu uprave aerodroma Mostar.
Tamo oni služe svrsi sami sebi i kako padaju letovi i broj letova, tako se povećava broj zaposlenika zračne luke.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U magazinu TV Liberty Radija Slobodna Evropa govorimo o radu novinara i fotoreportera koji s kamerama, mikrofonima i s punom sigurnosnom opremom pokrivaju krizna područja bez radnog vremena, bez slobodnog dana. U emisiji gledajte kako scene iz najpogođenijih ratnih područja putuju u svijet. Šta je svakom ratu zajedničko? Gošća emisije novinarka Aida Čerkez.
U prijašnjim ratovima, nekad u Antici, ne znam, imam osjećaj da je više vojska s vojskom, pa na nekom polju, pa se pobiju, pa ko živ, ko mrtav. Sad se sve nekako dešava preko glava civila.
U emisiji pogledajte i koliko je od početka godine novinara stradalo na radnom zadatku i šta Rusi misle kako bi bilo bolje potrošiti novac kojim se finansira rat u Ukrajini. TV Liberty gledajte od subote 14. maja na stranici slobodnaevropa.org. S vama smo i na društvenim mrežama.
Iako SAD podržavaju projekat Otvoreni Balkan, u Crnoj Gori tu inicijativu podržavaju i proruske i prosrpske partije, a protiv su prozapadne na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, koja manjinskoj vladi premijera Dritana Abazovića osigurava parlamentarnu podršku. Premijer Abazović je inače sam više puta podržao Otvoreni Balkan. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Projekat Otvoreni Balkan, koji su podržali predsjednici Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, dio političkih partija u Crnoj Gori na čelu sa Demokratskom partijom socijalista predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, koja u parlamentu obezbjeđuje podršku manjinskoj vladi premijera Dritana Abazovića, protive se ovoj inicijativi, jer je smatraju prikrivenim projektom srpskog sveta. Sličnog je stava i vladajuća SDP, koja konstituiše Abazovićevu vladu. Paradoksalno, obje ove partije, i DPS i SDP, koje su prozapadno orijentisane, protive se Otvorenom Balkanu, koji ima podršku Sjedinjenih Američkih Država. Dok tu inicijativu podržavaju prosrpske i proruske partije, ali i vladajući građanski pokret URA premijera Dritana Abazovića, koji je i sam više puta podržao Otvoreni Balkan. Šta o još jednom paradoksu u Crnoj Gori kaže politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa.
Procrnogorske, prozapadne partije, proeruske se ne slažu s Otvorenim Balkanom jer vide realnu šansu da Crna Gora u kratkom roku okonča proces pregovora s Evropskom unijom. A za razliku od toga, Srbija, ruske partije, proruske partije, prosrpske vide u Otvorenom Balkanu platformu gdje Srbija može direktno sa gospodinom Ramom, predsjednikom Albanije, da dogovara određene aranžmane i na neki način utiče na proces donošenja odluka u susjednim državama.
Vujović dalje objašnjava.
Jedino Albanija i Srbija imaju jake dijaspore u zemljama Otvorenog Balkana i očigledno sinergetski, to smo vidjeli na primjeru glasanja oko rezolucije o Srebrenici od strane u Skupštini Albanije, pokušavaju da štite svoje interese regionalno i eventualno koriste svoje nacionalne manjine gdje je potrebno da zaštite jedna drugoj leđa, uslovno rečeno, interese.
Politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić smatra da Crna Gora, Kosovo i BiH najvjerovatnije neće pristupiti Otvorenom Balkanu bez obzira na želju SAD-a da u njemu budu svih šest država Zapadnog Balkana. Jakšić za naš program komentariše paradoks da ovu inicijativu u Crnoj Gori podržavaju proruske i prosrpske partije, a da su protiv nje prozapadne.
To je da projekat od starta prati sumnja da on ima jače političke nego ekonomske motive, da se pretvara ili u neku maksi Srbiju koja želi političku i ekonomsku dominaciju ili u četvrtu Jugoslaviju.
Pored Crne Gore, Bosna i Hercegovina i Kosovo nije su pristupile Otvorenom Balkanu. Na pitanje koji su njihovi razlozi da za sada ne uđu u tu inicijativu, Jakšić kaže.
Pa mislim da je način da argumenti ovaj politički. Od straha od dominacije Srbije.
Regionalnu inicijativu Otvoreni Balkan su 2019. pokrenuli Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i tadašnji premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev u cilju međusobnog unapređenja slobode kretanja roba, usluga i ljudi. Podsjetimo, postoji otvorena podrška međunarodne zajednice da države Zapadnog Balkana prihvate ideju Otvorenog Balkana, prevashodno, kako navode, zbog zastoja u evropskim integracijama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uoči ljetne turističke sezone raste broj sezonaca iz Crne Gore koji rade na Hrvatskom primorju, dok crnogorski ugostitelji računaju na radnu snagu iz regiona, ali i iz Uzbekistana i Egipta, prenosi Jasna Vukićević.
Kada je ostala bez posla u Herceg-Novom, Zorka Pejović je bila primorana da potraži sezonsko zaposlenje van Crne Gore. Po struci grafička dizajnerka zaposlila se kao pomoćna radnica u kuhinji na Pagu u Hrvatskoj.
Pošto su ovdje kod nas jako niske plate, a drugar mi je dao informaciju da po Hrvatskoj traže radnu snagu, kao što njihovi nisu zadovoljni sa tom platom, kao što mi nismo zadovoljni sa tom platom. Uslovi koji su bili ponuđeni su više nego izvanredni. Znači, smještaj, hrana, super plata.
Iako nije bilo slobodnih dana tokom tri mjeseca, ova 40-godišnjakinja kaže da je taj period za nju bio kao povratak u studentske dane.
Radila sam i ljetovala sam. I vratila sam se sa zarađenim novcem. Teško zarađenim novcem. Nije nimalo lak posao. Znači, utisci su izvanredni. Po svakom pitanju. I svakom bi preporučila da ode da zaradi, jel? I da vidi nešto drugo, da upozna drugu kulturu.
Da je Hrvatska sve popularnija za sezonce iz regiona potvrđuje Veliša Stamatović, direktor kompanije za ljudske resurse HR Partners. Dodaje da je ove godine na njihovim portalima za zapošljavanje broj aplikacija domaće radne snage na oglase za hrvatsko tržište izuzetno visok, a najviše njih navodi bolju zaradu kao najznačajniji motiv.
Recimo prošle godine 2021. godine minimalna plata jedne sobari u Crnoj Gori bila recimo 250 eura do 300, a minimalne plate sobari u Hrvatskoj su bile od 800 do 1000 eura.
Kako onda obezbijediti sezonsku radnu snagu? Jedan od mogućih odgovora je zapošljavanje sezonaca iz dalekih destinacija, pa u kompaniji HR Partners kažu da su za poslodavce u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji počeli da regrutuju i radnu snagu sa svjetskih destinacija koje se također bave turizmom.
Mi smo ove godine sa jednom od najvećih hotelskih grupa u Crnoj Gori dogovorili da dovedemo jedan broj radnika iz inostranstva i centralne Azije konkretno i sa Sjevera Afrike, koji su školovani, edukovani za hotelijerstvo, da prosto opipamo tržište, da vidimo kako će se oni uklopiti. I taj trend je prvi počeo u Hrvatskoj da se dešava 2018. godine, onako blago i stidljivo. Znam da je te prve godine možda bilo nekih 20 radnika koji su došli sa Filipina da rade u Hrvatsku. Već sljedeće godine je taj broj bio sa više stotina blizu 1000, a godinu nakon toga je taj broj bio već više 1000. Tako da očekuje da će slična situacija biti u Crnoj Gori.
Ipak, najveći broj ugostitelja je ovog ljeta računa na sezonce iz susjednih država, Aleksandar Jovanović iz udruženja ugostitelja Budve.
Ono što dobijamo ovih dana je informaciju da su, da kažem, neka tržišta rada uključena kada u pitanju Crna Gora koja ranije nisu bile. Vidim da ima zemlje iz Indije, iz Pakistana, iz Uzbekistana, to je nisko kvalifikovana radna snaga i zaista mi ne znamo ni u kakvom je, kažem, takav kvalitet, oni mogu odnesu u turističkoj ponudi Crne Gore, ali definitivno u tom da nemate drugu radnu snagu, morate se planjati na ono. Mi ono što računamo, to je vjerojatno ta radna snaga iz okruženja, gdje smo mi u poslednje vrijeme i nismo toliko interesantni, iz razloga što, da kažem, neke druge destinacije mogu više da ih platu i na taj način da ih privuku.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Olimpijada bi ponovo mogla da bude održana u Bosni i Hercegovini ako zajednička kandidatura Barcelone i Sarajeva za zimske olimpijske igre 2030. godine dobije podršku Međunarodnog olimpijskog komiteta. Kako prenosi Andi Mioć, za tu priliku najprije bi trebalo obnoviti uništenu bob stazu na Trebeviću.
Sankaš Mirza Nikolajev u olimpijskom gradu nije mogao trenirati na ledu pred olimpijske igre u Pekingu. Staza na Trebeviću jedna je od 17 staza u svijetu, jedina je sa tračnicama i skretnicama koje omogućavaju istovremenu vožnju više disciplina. Taj inženjerijski podvig, kao i ostatak staze i pratećih objekata, gotovo su u potpunosti uništeni u ratu 90. godina. Šansu da procvjeta ima 2030. godine, kada bi mogla opet postati olimpijsko borilište. Španska regija Katalonija planira kandidaturu za zimske olimpijske igre, u kojima bi jedan od domaćina bilo Sarajevo. To bi za olimpijskog sankaša Mirzu Nikolajeva značilo mnogo.
Meni je ova staza ovdje puno veći san, tako mogu nekako slobodno reći, od olimpijskih igara.
Nastup prvog BH sankaša na olimpijskim igrama nakon 24 godine nije počeo sa bob staze, nego iz iznajmljenog podruma. Nakon 40 godina u sankanju, bez službenih prostorija i primanja, Senada Omanovića u sportu drži ljubav. U više navrata je pokušavao inicirati obnovu staze, no konkretnih pomaka nije bilo, sve do ponude Barcelone o zajedničkoj organizaciji igara. Godinama, kaže, ponavlja da projekat može biti isplativ. Senad Omanović, predsjednik Sankaškog saveza Bosne i Hercegovine, o tome kaže.
Zamislite, imate u prosjeku negdje oko 150 takmičara puta 3 vožnje, 450 vožnji puta 30 eura, jeste jednako toliko para dan. Mislim da, što kažu, pametno mi je i šare dovoljno. Ti ljudi koji su već doživjeli i bili u sudionici ili su gledali olimpijske igre, znaju da je bob staza bila jedini objekat na koji se svake godine od 83. pa do rata su održavane trke svjetskog kupa u sve tri discipline, u bobu, sankanju i skeletonu. Tako da bilo kakva druga priča od neisplativosti pada u vodu.
Najmanje tri discipline bile bi održane u Sarajevu. Katalonski zvaničnik i nekadašnji ratni reporter iz Sarajeva Erik Hauk kaže da je ideja zajedničke olimpijade nepobjediva.
Sarajevo je prva opcija za našu kandidaturu da bude domaćin takmičenja u Bobu. Vjerovatno također provjeravamo to, a i Kanton je obećao da će pogledati ski skokove. Šta nam sada treba? Trebamo potvrditi da je to tehnički izvodivo, tako da će Olimpijski komitet Španije ubrzo poslati tehničku delegaciju u Sarajevo da procijeni sve što je obećano.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto tvrdi da će staza biti spremna na vrijeme ako kandidatura uspije. Za obnovu staze potrebno je, navodi, do 10 miliona eura.
Mi ćemo spremni, uložit ćemo sve što je potrebno i sva infrastruktura će biti spremna. To neće biti problem za kanton Sarajevo, za grad Sarajevo, da pripremimo se za olimpijadu. Ovo bi također bio prvi put da zimske olimpijske igre budu organizovane od strane više država.
Podršku građana katalonske vlasti će tražiti referendumom u julu. Konačna odluka Međunarodnog olimpijskog komiteta očekuje se polovinom naredne godine. Trenutni protiv kandidat je Ukrajina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije čitajte na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste možete slušati na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Sa vama su u prethodnih pola sata bile Vesna Jelčić i Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!